Onadan kredin gri yawn nun krinja. O i dead yn ten kredin gri yn krinja. Krinja yn byw'n tangi ar reid. Dau yn yno. Jansi Morris, o hwnnw'n go lawr yn Gwmbela. A hen Ivan Griffiths, fyny yn Pantabenni. O Ivan Griffiths, a hed yn ffrindiau, swn i feddwl. Ac mi dwi'n cofio fo'n dweud o cyffylau yn Trigon Crigfrin, pedwar o cyffylau wedi Trigon Crigfrin, rip rap ar ôl ei gilydd. A John Thomas Crigfrin yn gyrru, gyrfa ddau gymrydol gyda ni'n un yn Crigfrin fel yn bron ar. John Thomas Crigfrin yn gyrru yn her, John Thomas bron ar, at y cryndiar yma, i lai'n gyrru. Ac yn cael, fel rhyw wyddi, sadyn, a rhoi hi mewn potel, a rhoi hwnna yn ei lofto, uwch ben. Sydd yn gysgu a drigon ar un cyffil wedyn. A glwys i'n dweud stori arall, dew, yn anodd i choediau ond mae dwi'n credu ddeitho mae gilwyr. Achos, wedi dweud honno thai low a gwaith, wedi ddem wenno yn ferch ples pennant Llanfry Mair. Ac oedd ples pennant, fyny yn cwm pennant, a hanner ffordd o'r dryflau Llanfry Mair i steli to. Ac oedd na rhyw yn byw mewn rhyw ben tîn uwch fyny o'r enw Dr. Ceylan. A mi ddod Dr. Ceylan lawr i ofyn i'r rieni i fe ymwenno. Eisiau lawr i Seisio Llymru Mair i moyn glo, Dyw, dwi'r hyd isti, dwi'n y gwaer, dwi'r hyd isti. Ffindio rhywun arall i fi. Ac mi, reit, mewn rhyw dar wythnos, ond agasa glas, wedi trigo yn ganol y cae. A mi, ar hyn, yr hyn fwy, yr hyn hwr, Cleth Pennant, gwrs i'n edrych ar ôl o fwy, i'r Llangurig at y Crinja. A meddai, ddiddor Crinja, ddiwn i ti a rhyw lyfrau mawr a troi drosodd o page i page, ac mi gyfnod fel yna dew, wrth yn i licio Crinja, wrth yn i licio Mr. Griffiths, Ivan Griffiths o'n o'r Pantabenni, fes yn licio Mr. Griffiths a sa'ch hyn chos i deithau pwy sy'n wedi fwytioi. O, a fe dweud yn mynd o'ch chi. Ewch adre a tynnwch calon y gaseg ma allan a rhwch chi ar blat mawr o flaen tân. Reit o flaen tân. A fel fydd y galon ma'n cnesu yn gwres o'r tân, mi fydd yr un sy'n wedi wneud, wedi chwytio chi dwi'n nes at y tŷ a nes at y tŷ o hi. Ac os ydych chi'n gwybod am ples fyna, mae tŷ a dal ffordd a wedyn mae tydiad, tŷ a dal top o ffalt, a dyn gweled y ffalt, mae tydiad fyna allan i ffordd. A edrych allan drwy ffenest, di awl union dyma'r dot ma, o Ceylan lawr yn pasio tydiad. Pasio i wedyn, pasio i wedyn, a fel oedd y galon yn cnesu. Ac dyma, o'r diwedd mae'n mentra drwy tydiad a hanner fyny'r ffalt. A meddai'r hen ddyn, dew mae hwnna, tynna'r galan ôl, dwi'n eisiau gweld y cyffrel sydd ei wneud drws tîma.